Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Звольнені робочі з заводу тракторних деталей з Бобруйську пишуть анонімки прокурору і у міністерства. Секретарка американського адвоката Еммануїла Зельцера Уладлена Функ, осуджена у Білорусі, відбуває свій термін у Гомельській колонії, де шиє ватовки. Палова предпринимальников Гомеля не збирається платить гандльові платежі і податки у студені. Яни лічать їх непосильними. Це і інші теми на протягу ближайших 25 хвилинов. Заставайтеся з нами. Почнем з політичної події. Міністр заміжних справ Литви Вігаудас Ушацкас під час сьогоднішнього візиту у Мінськ заявив журналістам, що Євразвяз і Литва чекають у новому році кроків по демократизації Білорусі. Спадар Ушацкас запросив міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова навідати Литву у наступному році. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Вігаудас Ушацкас провел встречу с керівником администрации президента Владимиром Макеем, с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым, а так само с представниками демократичной оппозиции. И он заявил, что приехал в Беларусь, каб створать агульную будущую одиной Европы. По воле господара Ушацкаса, под час встречи с Владимиром Макеем обмерковывалось будущее белорусско-литовских дочинений у одиной Европе. Литовский бок витает активизацию стосунков помеж Беларусью и Евразвязом. Господар Ушацкас отзначил, что Евразвяз рыхтуе инициативу по усходнем партнерстве и Литва витая кроки, якія робить белорусский урад для того, как Беларусь была сябром этой инициативы в будущем. На пытание, ці готовая Беларусь принять инициативу усходнего партнерства, министр Мартынов отказал, что Беларусь ставится до яе становча.
В процессе разработки этой инициативы ее главные инициаторы консультировались с Беларусью, и взаимодействие на эту тему было достаточно тесно. Мы, естественно, должны дождаться того, когда эта инициатива будет окончательно принята. Пока этого еще нет. И окончательная наша оценка и возможности нашего участия будут зависеть от того, какой окончательный вид обретет эта инициатива. Мы, в принципе, позитивно относимся к своему потенциальному участию.
На питання кореспондента «Свободи», яких кроків у новому році чекають Євразвяз і Литва від Білорусі у рамках політики усходнього партнерства, господар Ушацкас відзначив.
Демократизація – це один із блоків ініціативи восточного партнерства, і ми слідимо за некоторими шагами, які були зроблені білоруською стороною. Ви, мабуть, знаєте про те, що було зареєстровано буквально дві тижні тому назад общественне движення під руководством господина Мілінкевича. Також були зареєстровані две независимые газеты в Беларуси. И я думаю, что белорусской стороне хорошо известно то, что Европейский Союз ожидает шагов по укреплению или по строению открытого общества в Беларуси. И мы надеемся, что такие самосознательные шаги будут сделаны белорусской стороной.
Спадар Ушацкас так само сустрелся с представниками белорусской демократичной оппозиции. Поводле старшини объединенной громадянской партии Анатолий Лябецкий обранный маршрут для первого визита Тбилиси-Киев-Менск говорит про приоритеты литовского боку.
Приемный знак такие. Это означает, что Литва у формате европейского звяза и как самостоятельная держава будет проявлять интересность до белорусского питания. И зараз перед нами стоит задача, как максимально вот этот интерес сфокусовать на вырашении конкретных проблем, какие есть у Беларуси. У нас есть уже стосунки с Федором Ушаткасом, мы с ним несколько раз встречались, когда он был еще амбассадором у США Литовской Республики. Уже тогда он был в определенной ступени заангажован на белорусское питание, так как оказывался день организации шерогу наших встреч в Вашингтоне. Я надеюсь на пленное сотрудничество.
Сказав нашому радіо Анатоль Лябецька. Сьогоднішній робочий візит у Мінськ міністра заміжних справ Литви Ушацкаса протягнув контакти високопоставлених чиновників країни Євразв'язу з білоруськими уладами, які активізувалися у гэтым годзе. Про гісторію гэтых сустрэч згадвае наш мінський корреспондент Уладзімир Глот.
Адлік падобных сустрэч пачаўся 11 ліпеня. У гэты дзень прэм'ер Латвіі Іварс Годманіс правёў на памежным пераходзе перамовы са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім. У сферы абмеркавання тады апынуліся транзыт, энергетыка, транспарт. Гэтыя ж тэмы спадар Сідорскі пазней уздымаў і на сустрэчы з тагачасным кіраўніком ураду Литвы Гедымінасам Кіркалісам. На польскім кірунку віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў абмяркоўваў гандлёвыя праблемы са сваім калегам Вальдемаром Паўлякам. На наступны дзень у Белавежскай пушчы размаўлялі міністр замежных спраў Сергей Мартынаў і Радаслаў Сікорскі. Былі і іншыя сустрэчы. Палітолог старшыня беларуска шумановска таварыства Ігар Лялькоў звяртае ўвагу. Кантакты адбываюцца найперш з прадстаўнікамі тых краінаў развязу, якія маюць агульную дзяржаўную мяжу з Беларусю.
Натуральна, што ў першую чаргу нашы непасрэдныя суседзі зацікаўленыя ў тым, каб уцягваць Беларусь у працэсы агульнаеўрапейскія, а каб Беларусь, скажам так, нармалізавалася, таму што мець у сябе побач суседа, ну, прадказальнага і ўцягнутага ў нейкія агульныя працэсы заўсёды лепш, чым краіну ізгоя. Па-другое, што датычыцца Літвы і Польшчы, то тут нават адчуваецца пэўная супер паміж гэтымі краінамі, каму ж усё ж з іх дастануцца галоўныя лаўры дэмакратызатара Беларусі. І не здарма Польшча ў першую чаргу, але таксама і Літва былі сярод галоўных ініцыятараў праекта ўсходняга партнёрства.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, сустрэчы, якія ўжо адбыліся, мелі для беларускага кіраўніцтва пэўны плён.
Гэта своеасаблівы, абмежаваны, але ж прарыў у кірунку Еўропы. Па-другое, Мінск стал болей скрава і ўдала гуляць у асабістых інтарэсах. На канкурэнцыі, напрыклад, між Латвіяй і Літвой наконт беларускага экспарту праз парты Венспілс і Клайпеда. А гэта ёсць вот вынік гэтых кантактаў.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька звяртае ўвагу на эпізадычны характар такіх сустрэчаў.
Адчувальныя вынікі можна адчуць толькі тады, калі будуць унесены прынцыповыя змены ва ўзаемаадносіны афіцыйнага Мінска і Брусэля. Касметычныя нейкія зрухі, яны не вядуць да таго, каб вынік адчуваў сярэднестатыстычны грамадзянін Беларусі. Таму тое, што было раней, яно б насіла такі эпізадычны характар. Гэта не было ў рэчышчы яснай стратэгіі двухбаковай, якая мае палітычную волю і з Еўропы, і з Беларусі. Таму гэта ўсё не магло прывесці да выразных такіх зрухаў і вынікаў. Сёння сітуацыя іншая, не скажу, што тыповая, але іншая. Ёсць дэкларацыі і з боку Чырвонага дома, і з боку Брусэля аб тым, што трэба ўносіць сур'ёзныя карэктывы.
З 1997 году дзейнічала забарона еўразвязу на палітычныя кантакты з беларускімі чыноўнікамі вышэй за ўзровень намесніка міністра. Аднак сёлета ў рамках нармалізацыі дачынення ў Беларусі з еўразвязам адбыўся шэраг сустрэч на высокім узроўні паміж беларускімі і еўрапейскімі чыноўнікамі.
Расказваў Уладзімір Глот. А зараз Юры Дракахруст пра выніковы праскі акцэнт.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 20, а зараз міжнародная тэма. Адмова кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі ад пагаднення аб прыпыненні агню паміж Ізраілем і Палестынай прывяла да аднаўлення ваенных дзеянняў паміж ізраільскім войскам і групоўкай Хамас. Сёння кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў Ізраілю і Палестыны, акрэдытаваныя ў Беларусі, выказалі сваё стаўленне да падзеяў у цэнтры канфлікту. Перадае Ігар Карней.
Раніцай у панядзелак ваенна-паветраныя сілы Ізраілю абстралялі ісламскі універсітэт, дзе, паводле звестак ізраільскай выведкі, баевікі захоўвалі ракеты «Касам» і «Выбухоўку». У выніку абстрэлаў Газы загінулі 7 палестынцаў. Агульная колькасць ахвяраў перавысіла 300 чалавек з абодвух бакоў. Сёння амбасада дзяржавы Ізраілю ў Беларусі распаўсюдзіла прэс-рэліз з нагоды падзеяў у зоне канфлікту. Израильскі амбасадар Зеєв Бен-Ар'є лічить, що всі розмови про неадекватність силового відказу, на який пішов Ізраїль, безпідставні.
Терористи з організації Хамас обстрілюють наші мирні міста, не давая ні жити, ні працювати населенню. Ми ісчерпали всі можливі способи, щоб вирішити цей конфлікт, який стоїть нам людської життя, мирним путем. Предлагали продлевати прекращення огня, яке прекрасно действовало, поки не було нарушено терористами из Хамаса. Речь не идет об адекватности, речь идет о безвыходности. Наше правительство не может отдать граждан наших южных районов на произвол Хамаса и на убийство Хамаса.
Позиция палестинского боку, как и треба было чекать, цалком супрослеглая. У интервью Радио Свобода амбассадор Палестины у Менску Мунтасер Абу Зейд поведомил, дипломатичное ведомство отримало официальную реакцию на израильскую агрессию. У заяве вся отказность за узнавление конфликту ускладается на Тель-Авив.
Это израильские агрессии против палестинского народа. 310 человек погибли, 1400 ранены. Они используют причины этой ракеты, местные производства, для того, чтобы выполнять агрессии. Израиль отказывается от соглашения, которое мы подписали в Вашингтоне между наш бывший лидер Ясир Арафат, бывший премьер-министр Рабин. Строит два государства, государство Палестина рядом государство Израиль на территории Палестины. И мы просим международное общество поставить Израиль под давление уважать прав человека и прекратить эту агрессию.
У Израиля и Палестины живут несколько тысяч выходцев из Беларуси, которые опинулись у самом центре новой войны. Аршанец Ігор Шнейдер амаль 10 годов прожил у городе Беершева и съехал, коли зрозумел. Миру у регионе дочекаться амаль нереально.
Каждый считает территорию своей. Как вот тут их можно примерить? Чего они хотят, чтобы подписать мирный договор? Чтобы им отдали все территории, что в 67-м были оккупированы? Так они еще говорят, чтобы вернуть беженцев палестинских. Их когда-то был 1 000 000, а сейчас уже около 4 000 000. Если они сейчас все вернутся, так там уже израильтян не останется. А иначе они не хотят.
Новая фаза эскаляции супрацьстаяння може спорадзіць черговую хвалю утекачоў з конфліктнага регіону. Прадстаўнікі шэрагу дыпламатычных ведомстваў ўжо заявілі, што гатовыя да эвакуацыі сваіх суграмадзянаў, калі сітуацыя будзе развівацца па негатыўным сцэнарыі. Теперь Израиль выкористовывает только авиацию, однако на службу уже призваны тысячи резервистов, а на мяжи с газой концентруются израильские танки.
Передавав Ігор Карній про хвилину, про ситуацию на белорусских предприятиях. А зараз я нагадаю основные темы дня. Міністр заміжних справ Літви Ушацкас провів офіційну зустрічу у Мінську, а так само зустрівся з представниками демократичної опозиції. Посли Ізраїлю і Палестини у Мінську у інтерв'ю «Свободі» виказали своє ставлення до близько-сходнього конфлікту. Звольнені робочі заводу тракторних деталей у Збабруйську пишуть анонімки прокурору і у міністерства. Секретарка американського адвоката Еммануїла Зельцера Уладліна Функ, осуджена у Білорусі, відбиває свій термін у гомельській колонії, де шиє ватовки. Полова предпринимальников Гомеля не збираються платить гандльові платежі і податки у студені, і не лічать їх непосильними. Указом Александра Лукашенки Петр Рудник призначений на посаду старшини Могилевского облвыконкому. Петр Рудник узначальвает завод по вытворчести лифтов. Керівництво Бабруйського заводу тракторних деталей і агрегатів признало, що тягом останніх місяців відбувся спад об'єму витворчості. Серед причин називаються зменшення поставок по кооперації на Мінський тракторний завод і експортних поставок у Росію. Однак директор підприємства запевнює, що масових звільнень на заводі не допустить. Подробиці з Могильову.
По неофіційній інформації, в листопаді Сніжній Бобруйський завод тракторних деталей і агрегату поставив продукцію у Мінську двоє менш, чим за раніше 10 літніх місяців. У Росії ж попит на продукцію заводу зменшився на 28%. Коментувати Радіо Свобода ситуацію на підприємстві керівництво відмовилося, однак признало, що проблеми є.
У нас є свої проблеми, ми іщемо нові ринки збита, ми іщемо нових партнерів, але це все йде в соответствии з нинішнім временем, як і во всіх.
сказав намісник директора заводу Пётр Плабачук. Як удалося висвітліть, заробковий фонд підприємства у листопаді зменшився у порівнянні з кастричником на 460 мільйонів рублів. На думку некоторих спеціалістів, у снежні він зменшиться ще більше. Офіційні криниці за спасилкою на директора заводу Олександра Аграновича передають, що спад об'єму витворчості привів до необхідності зменшення фонду працівного часу, перегляду організації працівних місць та оптимізації кількості працівних. Керівник підприємства запевнює, що масових скорочень у працівних не буде. Завод тракторних деталей і агрегату – одно з нешматліких підприємств Могилівщини, на яким дійнічає суполка Свободного профсоюзу білоруського. Поводле її керівника Михайла Ковалькова, сябров суполки – каля 300 чоловік. Михайло Ковальков переконаний, що керівництво само поки не готове до масових скорочень.
Що ми сократити? Роботників, то це ж потрібно оплачувати трьохмісячне пособие. Якщо він отримує около мільйона, виплатити йому такі гроші, ну ладно, одного можна так сократити. А якщо масове скорочення, то не вигідно. Вигідніше всього – це не продовження контрактів.
Міркує профсоюзний активіст Михайло Ковальков. Повод для профсоюзного активіста завод на даний момент працює. Що до наміру адміністрації оптимізувати кількість працівних, то господар Ковальков виказує свою думку на кунт гетага.
Оптимізація на сама по себе прийде. За октябрь у нас був прийнят один чоловік на завод, а уволений 50. То есть уволений по отрицательним мотивам и по соглашению сторон. Сейчас, если ты пишешь заявление по соглашению сторон, тебя сразу же увольнят. Если полгода назад, об этом и разговора не могло быть.
Про то, что не все звольненные працовники завода погодились со своей долей, кажут анонимные скарги. Про их сгадал наместник директора завода Петр Плабачук.
Анонимка приходила на прокурора нашего Первомайского района и приходила в Минпром. Мы ответили везде и всюду, полностью дали официальные, как он оно есть, цифры. Это, очевидно, одно и то же лицо пишет.
Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов – найбуйнейшее предприятие в Беларуси, которое вырабатывает запасные участки и комплектующие узлы до всех модификаций у тракторов Беларусь. Отсюда это завод начал сам собирать одну из модификаций у трактора. Продукцию завод поставляет в Россию, Украину, а так само Украины, Азии и Евразвязу.
Репортаж з Могильову. Каля полови індивідуальних предпримальників центрального ринку Гомеля, не глядячи на некоторі заступки уладу, не збираються платити податки, каб працювати у студені одразу після Нового году. Це зв'язано з тяжаром виплат, які обринулися на предпримальників поводле указу номер 703. Розказує Юлія Римашевська.
Старшиня Ради предпримальників Центрального ринку Олександр Рубченя так прокоментував теперішню ситуацію у осяродку предпримальників.
Тепер вони вже самі говорять, що для них ця налогова нагрузка буде непосильна. Вони будуть банкротами. Тому що неізвісно, на яку суму треба наторговувати в місяць, щоб відбити єдиний налог, орендну плату, затем всевозможне зачислення фонд соціальної защити, сертифікації і так далі і тому подобне.
Поводле інформації господаря Рубченя, тільки каля полови предпримальників заплатили податок, каб мати можливість працювати у студені. Але односне затишье буде недовгим.
Пройдет месяц, пройдет полтора месяца. Когда люди обанкротятся, когда поймут, что они не в состоянии работать, они тогда все выйдут на улицы градов. Не только в Гомеле, в Минске и в других населенных всех пунктах.
Предпримальник Алексей, який гандлює розными культтоварами, розповів, що вимушений згортувати гандаль з причини непосильних платежів, які обринулися після виходу указу номер 703.
У нас місце в місті було, ми його закриваємо. По новим ставкам прибыль виходить менше, ніж всі виплати. В сумі з новими ставками виходить 2-2,5 мільйона. Виплат, щоб це відбити, потрібно торгувати на рівні супермаркета.
Ще одна предпримальниця розповіла, що сходить у студені відпочинок і не збирається платити податки, якими по сутності нищить дробный бизнес.
Предпринимательство полностью уничтожается, потому что с одной точки невозможно заплатить ВИС $600 одного налога. С 1 января лично я не оплачиваю никакой налог. Я ухожу временно в отпуск, пока эти ставки не будут официально объявлены нашими гомельскими местными властями.
Репортаж с Гомельского центрального рынка. Вы на хвалях Радио Свобода.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Одну з колядок, якая прийшла на конкурс, ви почуєте у нашій програмі пізніше, хвилину праз 20-25. Завтра адвокат Змітер Гарачка плянує наведаць Эммануіла Зельцера у Калёніі. Нагадаю, што амерыканскі адвакат асуджаны ў Беларусі на 3 гады. Ён абвінвачаны ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарка Уладлена Функ, якую пакаралі годам зняволення, адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калёніі. Паводле звестак, сакратарку Зельцера паставілі шыць ватоўкі. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Скаргу Зельцера разглядаў Верховны суд, але пакінуў прысуд без зменаў. Адвакат Змітер Гарачка дагэтуль не можа атрымаць копію судовай пастановы. Гэта ён лічыць спробай стварыць штучную перашкоду на шляху звароту ў міжнародныя судовыя інстанцыі. І ўсё ж днямі дакументы справы Эммануіла Зельцера былі адпраўленыя для разгляду ў камісію правоў чалавека ААН. Гэта зрабілі амерыканскія адвакаты, якія апякуюцца справай свайго калегі. Адвакат Змітер Гарачка, які абараняе інтарэсы Эммануіла Зельцера ў Беларусі, вітаў тое, што справа ягонага падабароннага займаецца ўсё больш людзей.
Все пытаюцца аб'ясніць і даказаць, што чалавек знаходзіцца здесь не совсем справедліва, не совсем законна.
Эммануіл Зельцер адбывае пакаранне ў 15-й калёніі, што ў Магілёве. Паводле звестак з калёніі, адміністрацыя размеркавала яго ў першы атрад і вызначыла, дзе будзе працаваць амерыканец. Нібыта яму давераць сачыць за парадкам у клубе. Але выконваць гэтыя абавязкі былы адвакат яшчэ не пачаў.
Его уже как бы перевели в отряд формально, пока он находится еще в больнице. И я думаю, что пока будет там.
Что он говорил сам про свое здоровье?
Все так же, ну, давление прыгает постоянно. Все тоже, симптомы все те же.
Эммануіл Зельцер пакутуе на шэраг захворванняў, у тым ліку хранічных. Незалежны доктор, які аглядаў улетку Эммануіла Зельцера ў ізалятары КДБ, рэкамендаваў пакласці яго ў цывільны шпіталь, дзе ёсць умовы для якаснага лячэння. Між тым, беларускія ўлады гэтага не зрабілі. Гэтаксама Эммануілу Зельцеру не дазволілі прымаць лекі, да якіх ён прызвычаіўся. Паводле звестак з Змітра Гарачкі, лекі, які ён прымае зараз, толькі падтрымліваюць яго на цяперашні стан, але не дапамагаюць у лячэнні. Адвакат Змітер Гарачка абверг звесткі, што Эммануіла Зельцера нібыта збіраюцца пакласці ў турэмны шпіталь у Менску. Паводле адваката, гэтаму перашкаджае надзвычай нетрывалы ціск у падабароннага.
Это ж у него после переезда, он же никогда, как говорит, на давление особо не жаловался. А вот после того, как его этапировали сюда, он никак не может прийти в себя.
Сказаў нашаму корэспанденту адвакат Змітер Гарачка.
Сёння на Белсаце. А 21.20 беларускія музыкі з каляднымі спевамі ў канцэрце «Каляды, каляды». А пазней, а 21.45, дакументальны фільм «Аблічча смерці». Гэта яшчэ адна спроба паказаць жахлівую рэальнасць сталінскіх часоў. І ўрасце, а 23.05 чарговая частка амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. І зараз прапаную вам агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Сёння званкі слухала Галіна Абакончык.
Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі на завяршэнні 2008 году, змаганне з карупцыяй, а таксама іншыя тэмы ў тэлефанаваннях слухачоў.
Благодаря Лукашенко Беларусь встречает Новый год с очередными долгами и льготами. А отдавать их будут наши дети и внуки. Как бы не напяливал Лукашенко овечью шкуру, обелить себя он уже не сможет. Даже если он и оденет шубу из белой шерсти.
Лукашенко успокаивает нас, что у нас не такая коррупция, как, пользуясь его лексиконом, у восточных соседей. А может, еще хуже? И породили эту махровую коррупцию президент и депутаты, внедрившие контрактную систему и лишив профсоюзы права контроля за увольнением, тем самым превратив всех работников госпредприятий в безмолвную рабсилу.
Президент выступал на новогодней елке для детей и говорил такие слова, что дети должны быть счастливы, и счастье детей также состоит в том, чтобы были счастливы их родители. Но ведь на елку приехали дети, сироты из детских домов, где обеспечение далеко не самое лучшее.
Наступное выказывание на адрес оппозиции.
Оппозиция, вы все ратуете за белорусскую мову. Что вам, не дают размовлять на белорусской мове? Размовляйте! Так сам же народ не размовляя. Размовляйте! Кто вас, Лукашенко, не дает вам? Вы сами, оппозиция, кривляете белорусскую мову. Мои прабабки, бабки так не размовляли. Пляны, Лондон, кривляетесь. такой мовы не было. Все переворачиваете наоборот. Неправильно все размовляете.
Выказывание комментує один з лідерів молодзевого крила партії БНФ Франак Вячорка.
Білоруська мова, вона живая. З різних говорок, з різних діалектів нашої мови узнікло класичне білоруське вимовлення. Після правопис був зафіксований Браніславом Тарашкевичем, був відзначений у словниках Вацлава Ластовського початку 20-го століття. І ми, ті люди, які називають себе адрадженцями, ми користаємося тим правописом і тим вимовленням, яким користалися білоруси до приходу совєтської влади. А ті, хто виворочують на свій манер, це якраз совєтська влада, яка провела ганебну реформу 33-го року, наближивши білоруську мову до російської.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Путін вважає, что в российском кризисе виноваты Европейский Союз, Запад, США и так далее. Что ж, надо было подумать, прежде чем шокировать их в Мюнхене своей злобной речью, а также войной в Грузии. Вот и отшокировали они Путина, пожалуй, еще больше. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь.
Ведаю, коли с Россией будет союз, будет одна структура. Это правые суды, прокуратура. Полковник Буданов, россиянин, чеченку, девчинку, застрелил. Перед этим только Бог ведает, что с ней он робил. Але суд его от турбы освободил. Видать, за место изгоя ему дадут медаль российского героя. А юристку Юкоса Бахмину, мать троих детей в турме, тримает теперь. На вот ей адвокат, об тем, где она сядет, не зная. Выходит, коли мая быть союз, у белорусов справах по правах человека будет великий конфуз, сказал белорус.
Прогучав огляд дзвонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працює и у гэты час. Нагадаю, номер 266-39-52.